Jurnal Militar, Radio România Brașov.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Jurnal Militar aici pe frecvența Radio România Brașov FM. Ciprian Panga sunt eu, gazda dumneavoastră, pentru următoarele 30 de minute, timp în care vom încerca să acoperim majoritatea evenimentelor importante din această săptămână petrecute în Armata României și nu numai. Vorbim despre ceea ce se întâmplă în aceste momente în conflictul dintre Israel și gruparea teroristă Hamas din Fâșia Gaza, cu cel mai cunoscut jurnalist de război din România, Adelin Petrișor. Avem vești și de la militarii noștri aflați în misiuni dincolo de granițele țării. Vorbim și despre proiectul Ziua Armatei în școli desfășurat săptămâna aceasta în Brașov, dar aflăm și cum a fost la ceremonia de depunere a jurământului militar de către studenți anului întâi din cadrul Academiei Forțelor Aeriene Henry Coandă de aici, din Brașov. Multe și interesante informații, zic eu, în ediția de astăzi. Rămâneți alături de noi, dăm startul cu principalul grupaj informativ al săptămânii, realizat și prezentat de Adrian Gâdman.
Actualitatea militară.
Miercuri a avut loc la Kiev o ședință comună a guvernelor României și Ucrainei, la doar o săptămână de la vizita în țara noastră a președintelui Volodymyr Zelensky, în urma căreia relația bilaterală dintre state a fost ridicată la nivel de parteneriat strategic. Prezent în capitala ucraineană, ministrul român al apărării Angel Tâlvăr s-a întâlnit cu omologul său, Rustem Umerov, cu care a discutat, printre altele, despre perspectiva instruirii piloților ucraineni în cadrul centrului F-16, care va fi operaționalizat în România, pentru a pregăti piloți români, aliați și parteneri. Ministrul Tâlvăr a punctat și eforturile comune ale României, Turciei și Bulgariei în contracararea pericolului reprezentat de minele marine care plutesc în derivă în Marea Neagră. Un militar din batalionul 315 artilerie de la Șimleul Silvaniei a fost rănit grav la picior, iar alți 8 au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui incident pe timpul executării unei ședințe de aruncare a grenadelor, care a avut loc miercuri în poligonul Crasna din județul Sălaj. Militarii au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Zalău și sunt în stare stabilă. Colonelul Corneliu Pavel, șeful biroului de presă al Ministerului Apărării Naționale.
Au fost aplicate imediat procedurile standard în astfel de situații, fiind acordat primul ajutor și altor 8 militari aflați în proximitatea locului în care s-a produs incidentul. Ulterior, cei 8 militari au fost transportați cu ambulanță la același spital. Conducerea unității a informat parchetul militar și a numit o comisie de cercetare în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.
Olanda a anunțat trimiterea în România a 3 avioane de recunoaștere fără pilot MQ-9 Reaper din dotarea Forțelor Armate Regale. Avioanele, împreună cu un detașament de 40 de militari olandezi, vor fi dislocate în baza 71 aeriană Câmpia Turzii, de unde vor executa misiuni pe o perioadă de 6 până la 12 luni. Decizia are ca scop consolidarea apărării flancului estic al NATO, iar aeronavele vor avea misiune de a colecta, în scop preventiv, date și informații pentru monitorizarea situației de-a lungul frontierei de est a Alianței. Iar un detașament al forțelor aeriene franceze, compus din 40 de militari și 3 aeronave multirol Rafale, a sosit pe 16 octombrie în baza 86 aeriană de la Borcea. Militarii francezi vor executa misiune de antrenament în comun cu militari și aeronave F-16 Fighting Falcon din cadrul forțelor aeriene române. Ministerul român al apărării precizează că misiunile comune de instruire contribuie la creșterea capacității de reacție rapidă și descurajare. Structurile de comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică din Armata României au încheiat exercițiul tehnic de specialitate Cetatea 2023. Scenariul a vizat o operație militară de tip coaliție și a urmărit testarea sistemelor tehnice ale țărilor aliate și partenere, 9 la număr, prezente la exercițiu. Colonelul Dănuț Țigănuș, ofițerul de proiect al exercițiului.
Peste 1000 de participanți, experți în domeniul comunicații, tehnologie informatică și apărare cibernetică. Tot procesul de planificare a fost menit să construiască un cadru de testare național, multinațional, care să conducă la îndeplinirea unui obiectiv major, foarte important pentru zilele noastre, realizarea mediului integrat de desfășurare a unei misiuni în format aliat și cu participare de parteneriat.
Un alt exercițiu aflat la final este și Windspring 23, desfășurat în Centrul Național de Instruire Întrunită din Cincu. Exercițiul a urmărit instruirea participanților pentru desfășurarea operațiilor militare în context întrunit și multinațional, dar și evaluarea Brigăzii 81 mecanizate de la Bistrița. Am aflat de la comandantul ei, colonelul Cristinel Colibaba.
Evaluarea de anul acesta nu este decât un prim pas, pentru că este un proces repetitiv, se va întâmpla odată la 4 ani, iar evaluarea ulterioară va porni de la acest raport de evaluare care a fost întocmit anul acesta. Pentru cei care ne vor urma, munca va fi și mai grea pentru a rămâne la nivelul pe care l-am stabilit anul acesta.
La exercițiul Windspring 23 au luat parte 2000 de militari români și parteneri francezi din grupul de luptă NATO dislocat în țara noastră. Uniunea Europeană a organizat în Spania primul exercițiu militar de amploare în efortul de a crește capacitatea blocului comunitar de a răspunde mai rapid la crizele din afara granițelor sale. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, prezent în baza navală Rota, care a găzduit exercițiul, a declarat că, din păcate, acestea sunt scenariile cu care trebuie să ne confruntăm și trebuie să fim pregătiți pentru a reacționa. La exercițiul Milex 23 au participat 2800 de militari din 9 state europene, printre care și România, cu un detașament al forțelor aeriene format din 30 de militari și 2 elicoptere IR-330 din baza 90 Transport Aerian. La una dintre secvențele exercițiului a asistat și generalul Daniel Petrescu, șeful statului major al apărării, aflat în Spania pentru reuniunea Comitetului Militar al Uniunii Europene. Germania a donat Republicii Moldova alte 2 transportoare blindate Pirania dintr-un total de 19, prevăzut într-un acord semnat acum 2 ani de ministerele apărării din cele 2 țări. Blindatele Pirania sunt recepționate în contextul realizării obiectivului de modernizare a capabilităților armatei naționale, se arată într-un comunicat al Ministerului Moldovean al Apărării. Vehiculele de luptă vor fi folosite în cadrul procesului de instruire a militarilor care urmează să fie detașați în misiuni internaționale de menținere a păcii. Aflată la Chișinău, unde are loc a 4-a ediție a Platformei de Sprijin pentru Moldova, Annalena Baerbock, ministrul german al afacerilor externe, a promis continuarea sprijinului pentru Moldova. Germania va sprijini Republica Moldova în probleme energetice și economice, precum și în reformele pe care trebuie să le adopte pe calea aderării la Uniunea Europeană și va aloca anul viitor 95 de milioane de euro pentru a ajuta la atingerea acestor obiective, a mai declarat Baerbock, citată de săptămânalul German Die Zeit.
Mulțumesc, Adrian Gâdman. Noi mergem mai departe aici la Jurnal Militar cu subiectul săptămânii, unde rămânem și în această ediție la situația din Orientul Mijlociu. Au trecut 2 săptămâni de la atacurile Hamas asupra Israelului, care evident a ripostat, însă lucrurile sunt departe de a se încheia și chiar greu de intuit o probabilă viitoare desfășurare. Aflăm mai multe despre situația din zonă de la jurnalistul televiziunii române, Adelin Petrișor, corespondent de război în multe din zonele fierbinți ale globului, care a fost zilele trecute acolo. Un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu. Ascultăm după semnal.
Subiectul săptămânii.
E ceva ce n-am mai văzut în experiența mea de jurnalist de 20 de ani. Am văzut atacuri teroriste, am fost în Turcia la atacuri teroriste, am văzut atacuri teroriste în Irak, am văzut în Afganistan, am fost la un kilometru de sinucigași în Ramadi cu pușcași marini. 1300-1400 de oameni măcelăriți pur și simplu într-un atac fără precedent. Nimeni nu-și poate explica de ce serviciile secrete izraeliene, considerate printre cele mai bune din lume, n-au avut habar de ce se întâmplă. Acum urmează o tragedie în Gaza, pentru că trebuie să spunem, cauza palestiniană legitimă pentru o țară nu înseamnă Hamas. Hamas e totuși o grupare teroristă considerată de UE, de Statele Unite, de multe alte țări occidentale. E o dramă care va lăsa urme adânci în regiune și în Israel și în Palestina. E o dramă care i-a șocat pe mulți izraelieni, care nu își explică cum de s-a putut întâmpla așa ceva. Eu și colegul meu, Dragoș Stoian, operatorul, am fost în zonele unde Hamas a omorât civili, a măcelărit civili și vă spun, imaginile sunt greu de suportat. Într-o intersecție, 10-12 mașini, multe carbonizate, multe mitraliate. Unii au murit la semafor, nici n-au știut ce i-a lovit. Se pare că luptătorii Hamas au fost îmbrăcați inclusiv în uniforme de poliție izraeliană, uniforme militare, au avut jeepuri. Îmi povestea mama unei fete răpite că aveau jeepuri ale forțelor de intervenție izraeliene. Și oamenii aceia la semafor, n-au știut, mulți dintre ei n-au știut ce i-a lovit. Au fost mitraliați, erau mașini care întorseseră să fugă probabil, dar erau arse, deci îți spun, asta într-o singură intersecție, undeva la 1,5 km de frontiera cu Gaza. Au spart gardul în vreo 29 de locuri și au intrat peste 1000 de luptători. E ceva de neimaginat, nimeni nu s-a aștepta. Sunteți militari aici la emisiune, știți că asta înseamnă un batalion, ceea ce înseamnă enorm pentru o unitate, ca putere de luptă vorbesc. A fost foarte bine planificată, un an, doi, deja sunt tot felul de speculații pe internet, dar e clar că nu e, asta nu e o misiune care se planifică în o lună. Au făcut filme de prezentare, pentru că chiar mă întrebam în ziua în care a început atacul, sâmbătă 7 octombrie, am văzut pe internet postate de Hamas celebrele imagini cu parapanta și erau filmate cu 3 camere. Zic, mă, dar când au avut timp să... Îți dai seama, adică asta ți arată pregătire, ți arată că oamenii au fost pregătiți. Toți luptătorii sau mulți dintre luptători au avut bodycam, au avut camere pe corp și au dat publicității imagini groaznice, pentru că aici componenta de imagine e foarte importantă pentru teroriști. Trebuie să bage spaima, să arate cât au făcut de mult. Pe de altă parte, conflictul se mută acum în partea palestiniană, unde sunt foarte mulți civili. E presiune foarte mare pe Israel și bine că e presiunea asta să nu reacționeze la impuls și să facă foarte multe victime colaterale. Voi sunteți militari și știți mai bine decât mine, nu există armă atât de precisă încât să elimine total victimele colaterale. Și ăsta e păcat. În Gaza e o fâșie de pământ de 360 și ceva de kilometri pătrați. Ca să vă faceți o idee, Bucureștiul are 240 de kilometri pătrați. Acolo trăiesc vreo 2,3 milioane de palestinieni. Israelul de zile bune încearcă să arate lumii că are grijă de civil și au tot oferit coridoare să fugă lumea în sud, însă chiar și așa au existat victime în rândul celor care fugeau. Dacă ne uităm, că toți suntem la o emisiune militară, dacă ne uităm la puterea de foc a Hamas, 30-40.000 de luptători, AK-47, pistoale mitraliere, mitraliere, lansatoare de grenade, rachete care nu-s dirijate, da, pe care le aruncă zilnic, și în partea cealaltă vedem una dintre cele mai puternice armate ale lumii, cu siguranță cea mai puternică din Orientul Mijlociu, cu tancuri Merkava, cu transportoare blindate, cu avioane de vânătoare, cu elicoptere de atac și așa mai departe. E, ce armă credeți că va folosi Hamas ca să poată să lupte cu o astfel de armată? Imagini. Vor încerca să arate că mor civili, vor încerca să arate că suferă populația palestiniană. Asta nu înseamnă că populația nu suferă, dar vă spun că din experiența conflictelor trecute de acolo, asta va fi cea mai importantă armă a Hamas. Imagini care să emoționeze lumea.
Sigur, ne-am întrebat și noi în interviul de săptămâna trecută cu fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu, această surprindere a serviciilor, se crede că au fost prinse pe nepregătite. Au existat discuții și în comunitatea jurnaliștilor cu care te-ai întâlnit acolo?
Deja a fost anunțată o comisie care va investiga. Șeful Shabak, Shin Bet-ul, SRI-ul lor, Serviciul Intern de Securitate, deja a fost ieri în Knesset, a vorbit despre vina și a asumat vina, însă va fi o anchetă. Și cele mai importante servicii secrete pot da greș. Să ne gândim la 11 septembrie. Americanii la fel n-au știut ce i-a lovit. Cei mai mulți dintre izraelienii cu care am vorbit spun că acesta este momentul de cotitură în care Hamas, considerat deja o grupare teroristă, s-a transformat în Daesh, în ISIS. Pentru că doar la ISIS am mai văzut execuții de genul ăsta.
La final, Adelin Petrișor, se vorbește despre lumea liberă. Noi facem parte din lumea liberă, iar pentru cei care poate sunt mai tineri, poate nu au foarte multe noțiuni, trebuie spus că Adelin Petrișor a fost de foarte multe ori dincolo de acest zid al lumii libere, începând cu Coreea de Nord, toate zonele astea unde sunt regimuri totalitare. Rusia este și aici în Israel un război între lumea liberă și un regim nu doar totalitar, ci un regim, cum să-i spunem?
Te gândești la Hamas sau...
La Hamas și, în general, și la cei care sunt lângă Hamas.
Israelul, cu toate limitările, pentru că sunt tot felul de limitări, inclusiv acolo funcționează cenzura militară, presa până dă niște informații militare, trebuie să treacă prin niște etape, să verifice țahalul, în fine. Deci, cu toate limitările acestea, Israelul este singura democrație din Orientul Mijlociu. Cu siguranță au făcut și ei greșeli de-a lungul timpului, cu siguranță suferința, să știi că suferința există și în Israel, dar și în Palestina, unde, repet, 2 milioane și ceva de oameni trăiesc pe o fâșie îngustă, condusă de niște luptători dintr-o grupare considerată teroristă. Nu toți cei care sunt în Gaza îi susțin pe cei din Hamas, dar n-au încotro. E complicată rău de tot situația de acolo. Îmi spunea un prieten israelian la un moment dat că extremiștii dintr-o parte și din alta se alimentează unii pe alții și ajung oamenii din acea regiune să se urască și la un moment dat să nu știe de ce să urăsc, de ce ar vrea să-și ia gâtul unul altuia.
Jurnalistul TVR Adelin Petrișor, Adelin, mulțumim tare mult și te mai aștept la noi la emisiune.
Și eu mulțumesc.
Ascultați Jurnal Militar cu Ciprian Panga.
Am revenit în direct și continuăm cu veștile de la militarii noștri aflați în misiuni în afara granițelor țării, vești care ne sunt aduse săptămâna aceasta de Edi Nicola și vin din Polonia, Germania, Kosovo și Bosnia-Herțegovina. Să ascultăm!
Misiuni internaționale.
Prima oprire o facem în Polonia, unde săptămâna a fost plină de activități derulate la nivelul detașamentului, cu accent pe predarea, primirea misiunilor și atribuțiilor specifice din cadrul Battle Group-ului NATO către militarii din detașamentul de apărare antiaeriană, rotația 14-a Gheparzii Transilvanii, generată de către Batalionul 3 Apărare Antiaeriană Potaisa din Turda. Sfârșitul acestei săptămâni îi găsește pe primii militari dobrogeni în drum spre țară, unde vor pregăti ceremonialul de repatriere executată la nivelul detașamentului și al batalionului 348 Apărare Antiaeriană Dobrogea. Detalii ne oferă capitanul Alin Șerban, ofițerul de legătură al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier.
Am început activitățile specifice de predare-primire a funcțiilor către omologii noștri, în paralel cu predarea-primirea tehnicii și echipamentelor militare din dotare, pe care aceștia le vor deservi pentru următoarele aproximativ 7 luni.
Din Polonia trecem granița în Germania, unde aproximativ 120 de militari români, alături de militari din țările membre NATO și partenere, participă până în data de 3 noiembrie în localitatea Hohenfels la exercițiul Combined Reserve 19. În premieră pentru armata română, un punct de comandă de nivel divizie este dislocat în afara țării pentru a participa la un exercițiu multinațional. Primele zile i-au surprins pe cercetașii români, desfășurând o secvență de instruire specifică la elicopter, alături de militarii diviziei 10 Munte, aparținând forțelor terestre ale Statelor Unite ale Americii. Detalii ne oferă Oana Boier, ofițerul de informare și relații publice al diviziei 4 Infanterie Gemina.
După familiarizarea cu elicopterele din dotarea forțelor terestre ale Statelor Unite ale Americii, au continuat secvențe de instruire pentru perfecționarea deprinderilor de acordare a primului ajutor răniților în câmpul tactic și instrucție de cunoaștere reciprocă a armamentului din dotare.
Din centrul Europei coborăm în Balcanii de Vest, acolo unde, la solicitarea Comandamentului Suprem Aliat în Europa și după aprobarea Consiliului Nord-Atlantic, au fost suplimentate forțele militare în cadrul misiunii NATO-KFOR din regiunea Kosovo. Printre structurile nominalizate la această operație se află și o companie din cadrul Batalionului 21 Vânător de Munte, General Leonard Mociulski din Predal, structură din compunerea Brigăzii 2 Vânător de Munte, Sarmi Segetusa. În acest moment, țara noastră păstrare dislocații acolo un număr de peste 210 militari români. Ultimele noutăți ne sunt aduse de colegul nostru Andrei Vicol.
Compania românească a fost dislocată cu succes în baza militară Bonstil din Kosovo. Militarii noștri s-au constituit în cadrul unui grup de luptă alături de aproximativ 600 de militari aparținând batalionului 1 al regimentului regal Princess of Wales din Marea Britanie. Comanda și controlul structurii multinaționale sunt asigurate de partea britanică.
Din Kosovo mergem în baza militară Camp Butmir Sarajevo, în teatrul de operații Bosnia și Herțegovina, unde o companie de stat major și de servire, structură constituită și operaționalizată de batalionul 33 Vânător de Munte Posada, participă până în aprilie 2024 la misiunea Eufor Althea. Comandantul companiei, capitanul Bogdan Ciubuc.
Pot spune că am reușit să construim un colectiv puternic. Această structură este dotată și pregătită pentru a asigura tot spectrul de suport logistic, de la transport personal și materiale până la evacuarea de tehnică, inclusiv poate asigura primul ajutor medical prin personal specializat și totodată evacuare medicală de urgență.
Mulțumesc, Edi Nicola, a ascultat Jurnal Militar aici la Radio România Brașov FM. Așa cum v-am spus și la începutul ediției de astăzi, săptămâna aceasta, campania de promovare a valorilor Armatei României s-a desfășurat și la Brașov, iar gazda militarilor a fost Colegiul Tehnic Mircea Cristea, acolo unde elevii de toate vârstele au participat la prezentări de tehnică și materiale, evident din dotarea vânătorilor de munte, dar și la discuții legate de sistemul de învățământ liceal și universitar din Armata României, alături de personalul Centrului Militar Județean Brașov, Regele Mihai I. Detalii aflăm din reportajul realizat de Sorina Vrânceanu.
Gabriela Costea Florina, sunt director al Colegiului Tehnic Mircea Cristea din Brașov. Este într-adevăr o oportunitate pentru elevii de clasa 8-a, dar și pentru cei de clasa 12-a, mai ales că o parte dintre ei la orele de consiliere am constatat că li se potrivește această carieră militară și atunci am luat legătura cu Brigada 2 Vânător de Munte și le-am solicitat sprijin în consilierea acestor elevi pentru a vedea foarte exact care sunt criteriile de admitere, dar și competențele specifice de care elevii ar avea nevoie pentru astfel de meserie.
Sunt student sergent Stroie Larisa, anul 3 la Academia Forțelor Aeriene din Brașov. Pentru mine a fost o provocare. Aș sugera viitorilor studenți să aleagă această academie. Primul și primul rând, deoarece au un loc de muncă stabil, un salariu stabil. Programul este unul foarte bun. Este un program destul de fiabil pentru cei care doresc să mai facă ceva în timpul liber, un sport, o altă activitate.
Sunt Munteanu David, elev în clasa 12-a. Este foarte interesant tot procesul de a ajunge militar. Este impresionant, dar și greu de ajuns. Mie mi-a deschis o cale în viață o olimpiadă la chimie. Pe acest drum vreau să merg, dar mi-a făcut cu ochiul și uniforma de la aviație și parcă...
Mă numesc Oceanu Carmina Nemari.
V-ar plăcea să urmați cursurile unei academii militare de la noi din țară?
Mă gândeam să încerc să intru aici la academie, la noi în Brașov. Dacă nu, la Sibiu. Cu ajutorul tatălui meu, care mă îndrumă și îmi spune că pot și că trebuie, care și el urmează o carieră militară. La fel și unchii mei și toată lumea. Cred că este o chestie de familie și n-aș vrea să o ratez. Chiar mi-aș dori foarte mult să reușesc și să pot să ajung unde îmi propun.
Dragomir Dragoș, sunt în clasa 12-a. Am fost sportiv, acum nu mai sunt din păcate și disciplina aceea mi-a plăcut mereu, să fiu disciplinat, să mă trezesc dimineața, să am neapărat o rutină, dar cât să punez anumite pași, anumite reguli, să am o direcție, cum să spun.
Numele meu este Goiana Maria, sunt din clasa 12-a și mi s-a părut destul de interesant subiectul. Cred că este o oportunitate destul de bună cu viitoarea mea carieră. Aș fi vrut inițial să mă duc la facultatea de medicină, însă aș putea să combin aceste două lucruri și să fac facultatea de medicină militară. Și ar putea fi un viitor în chestia asta. Dar înainte de asta trebuie să fie o pasiune. Dacă nu există o pasiune, atunci mai bine nu fac de dragul banului.
De la elevii de liceu trecem la studenții din anul întâi de la Academia Forțelor Aeriene, care au participat, zic eu, la cea mai importantă ceremonie din viața unui militar, depunerea jurământului. Ceremonia a avut loc în Piața Sfatului din Brașov, acolo unde s-au aflat și familiile acestora, evident încărcate de emoție, dar alături de cei care au jurat să-și apere țara. Am fost și noi acolo și am aflat cum au trăit această zi deosebită pentru orice militar. Să-i ascultăm!
Sunt general de flotilă aeriană Mario Șerbeschi, comandantul rectorul Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov. Jurământul militar pe care acești tineri au ales să-l depună astăzi reprezintă un angajament solemn. Este promisiunea lor de a servi cu onoare, integritate și devotament. Este jurământul de a respecta valorile noastre fundamentale, demnitatea, libertatea și democrația. Este promisiunea de a fi loial poporului și țării noastre, armatei române și forțelor aeriene.
Sunt student Iodachi Cristina Alexandra, sunt studentă la specialitatea piloți aeronave suplimentare supersonice. Cu toate că în cadrul colegiului am fost obișnuit cu tot felul de adunări, ceremonii și toate cele, sincer pot să spun acum că jurământul militar nu se compară cu nimic din ce am trăit. A fost un moment unic, încărcat de emoții. Pentru mine înseamnă că din momentul de față sunt dispusă să-mi dedic întreaga viață activității pe care o să o fac în slujba țării.
Student Gogoncea Robert, pot spune că este o zi cu o încărcătură sufletească foarte mare. Toți avem un sentiment de mândrie față de noi, față de părinți, față de toată lumea care e în fața noastră aici. Am jurat sfânt că o vom apăra și vom apăra viața cu viața noastră. Noi vom fi în serviciul țării.
Sunt Maria Milcu, studentă în anul întâi.
Ce reprezintă pentru dumneavoastră acest moment?
Bineînțeles că este un pas foarte important pentru toți. Este unul dintre momentele cruciale din viața oricărui militar. Ne legăm pe viața de țară, un moment foarte emoționant și pentru noi și pentru părinți.
Sunt prezenți astăzi?
Da, au venit să mă susțină împreună cu fratele meu. Sunt foarte emoționat și ei ca și mine și chiar sunt foarte fericiți, sunt foarte mândri de mine.
Mă numesc Magda Bănulescu, am băiatul anul întâi la pilot de elicoptere. Sunt foarte emoționată, le urez succes tuturor, sănătate în primul rând și tot ce își doresc să-și împlinească.
Părinții unuia dintre elevii Academiei Militare, Robert Gogoncea.
Asta și-a dorit dintotdeauna?
N-a avut niciun fel de legătură cu educația militară anterioară, deci cu liceu militar, dar pentru că i-a plăcut aviația, s-a hotărât să meargă la Academia Militară.
Cine ați venit să susțineți asta?
Pe fratele meu, care este anul întâi, Tudor Dragoș Cristian.
Ce specialitate?
Aviație. Forțele aeriene. Pilot, chiar ce și-a dorit. A muncit mult pentru visul lui și a reușit. A trecut prin foarte multe probe, dar cu perseverență, seriozitate și interes, a reușit. Bravo. Și îi urez mult succes în cariera lui.
Atât pentru astăzi, nu uitați că până la următoarea ediție a emisiunii ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov. Sunt Ciprian Panga, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, vă las în compania celor de la Imagine Dragons. Rămâneți cu Radio România Brașov FM, nu uitați, la fix urmează știrile cu Monica Neacșu, toate cele bune!
Since I was young, coming up. I was marching to a drum, brat-a-thumb. I was focused on me, one. Now I wish that I could hold someone. So tell my mama I love her, call my baby sister, shoot a hug and kiss her, cause life is just a mystery and it's gone before you know it. So if you love me, won't you show it? Cause this life is one big symphony. This night is one for you and me. I'm the strings and you're the timpani. This life is one big symphony. So glad I got you next to me. I'm the chords and you're the melody. This life's one big symphony. She was the piano, xylophone. You can have the trumpet on the saxophone. Life is skipping rope, keep going. Finding solace in the note, do. Had the struggle when I was broke, so low. Writing music just to cope, no hope. Yeah, life's just perspective, laughing when you wrecked it, but smiling when you kept it together. You weathered the storm at the end of the play. You sang all the way, doesn't matter how off key.
care if I played you the flute. See, it's my favorite one, cause it's so delicate and beautiful. I pull out the trombone if it's more suitable. Wanna make you smile, it's been a little while since I've seen the bite of your teeth. Been a hard year, lucky the guitar is here.